Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Tijana Radulović. Slijede naslovi dana. Ursula von der Leyen obećava podršku Zapadnom Balkanu ako bude reizabrana na čelo Europske komisije. Europska unija dogovorila 13. paket sankcija Rusiji, na listi i kompanija iz Srbije. Dodik se sastao sa Putinom 4. put od početka agresije Rusije na Ukrajinu. Pokrenuta peticija da se Ruskinja Elena Koposova ne protjeruje iz Srbije. Institut za javno zdravlje upozorio na rizik od epidemije malih boginja u Crnoj Gori. Hapšenje u Bosni i Hercegovini zbog međunarodne trgovine narkoticima. 3 civila ubijena u ruskom granatiranju u istočnoj Ukrajini. U ovoj emisiji poslušajte. Odluka Rusije da Radio Slobodna Evropa proglasi za nepoželjnu organizaciju neće zaustaviti njen rad, poručuje predsjednik Slobodne Evrope Steven Kapus.
This is just the latest example of how the Russian government.
Ovo je samo najnoviji primjer kako ruska vlada na ovu vrstu istinitog izvještavanja gleda kao na egzistencijalnu prijetnju i to je zaista alarmantno.
Čućete i šta građani na Kosovu kažu o nestašici dinara.
A meni trebaju pare za insulina, za lekove i onda odem u poštu, nema, a evo ovdje sam sva sreća podigla.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen najavila je da će se, ukoliko bude reizabrana na tu funkciju, između ostalog zalagati za proces proširenja i financijsku pomoć Europske unije za zemlje Zapadnog Balkana, poznat kao plan rasta. Ona je kazala da je uvijek snažno podržavala proširenje, istovremeno govoreći jasno da je to proces zasnovan na zaslugama i da nastavlja da insistira na tome. Dobro je vidjeti kako zemlje Zapadnog Balkana, ali i Moldavija i Ukrajina, rade sve što je moguće da bi postigle neophodne reforme i napredovale na putu ka Evropskoj uniji, rekla je von der Leyen. Ona je dodala da će biti snažna podrška proširenju Zapadnim Balkanom. Postoji veliko interesovanje i mnogo entuzijazma u zemljama Zapadnog Balkana. Dakle, u trenutku kada ispunimo osnovne uslove, prva isplata može da teče, rekla je predsjednica Europske komisije. Plan rasta u novembru prošle godine predstavila je Europska komisija s ciljem da se ekonomije regiona udvostruči u narednih 10 godina. Financijska sredstva su uslovljena napretkom u ključnim demokratskim reformama. Ambasadori država članica Europske unije odobrili su novi paket sankcija protiv Rusije kao odgovor na agresiju te države na Ukrajinu, a na listi je i Konex DOO, kompanija iz Srbije. Proširenjem restriktivnih mjera, lista sankcionisanih osoba koje podržavaju rat Rusije protiv Ukrajine sada broji preko 2000. Konačna odluka bit će objavljena u zvaničnom glasniku Europske unije uoči druge godišnjice početka rata u Ukrajini 24. februara. Predsjednik bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska Milorad Dodik, koji je na listi sankcija SAD-a i Velike Britanije, susreo se sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom u Republici Tatarstan, koja je u sastavu Ruske federacije. Dodik je Putinu rekao da Republika Srpska odbija da se pridruži sankcijama Zapada prema Rusiji i da neće u NATO, a Putin je izjavio da će Dodikova posjeta biti od koristi, kao i da mu je zahvalan što održava redovne kontakte. Vlada Rusije označila je Radio Slobodna Evropa kao nepoželjnu organizaciju prema registru koji vodi Ministarstvo pravde te zemlje. Time se zabranjuje rad ovog medija u Rusiji, a svako ko s njim sarađuje izlaže se potencijalnoj krivičnoj odgovornosti. Predsjednik Radija Slobodna Evropa Steven Kapus izjavio je da taj potez pokazuje da Moskva smatra nezavisno izvještavanje egzistencijalnom prijetnjom. Priredila Leila Omeragić-Ćatić.
Nakon što je Rusija označila Radio Slobodna Evropa kao nepoželjnu organizaciju, novinari ovog medija, saradnici, donatori ili intervjuisani u toj zemlji izloženi su kaznenim prijevama. Najnovije ažuriranje liste registra je usložnjavanje u odnosu na prethodni status takozvanog stranog agenta. Predsjednik Radio Slobodna Evropa Steven Kapus rekao je da je ova oznaka najnoviji primjer kako ruska vlada na istinito izvještavanje gleda kao na prijetnju, te da ova odluka neće zaustaviti rad tog medija.
This is just the latest example of how the Russian government.
Ovo je samo najnoviji primjer kako ruska vlada na ovu vrstu istinitog izvještavanja gleda kao na egzistencijalnu prijetnju i to je zaista alarmantno. Posljednjih dana vidjeli smo milione ljudi, članova naše publike koji govore ruski, koji dolaze u ovu novinsku organizaciju, na RSE, sve naše platforme, sve naše mreže, sve naše novinske sajtove, u rekordnom broju da saznaju sve o smrti Alekseja Navalnog. Došli su kod nas tražeći istinu i nećemo biti zaustavljeni u toj vitalno važnoj misiji.
Status nepoželjan se primjenjuje na organizacije koje primaju strana financiranja, a Radio Slobodna Evropa je privatna neprofitna organizacija koja se finansira putem dotacije iz Američkog kongresa. Advokat Maksim Olenčev tvrdi da vlasti sada mogu targetirati korisnike koji samo podijele link Slobodne Evrope na društvenim mrežama.
U Rusiji je sada na snazi takozvani paket zakona koji omogućava ruskim organima za provođenje zakona da dobiju pristup njihovom sadržaju na ruskom internetu i ruskim društvenim mrežama bez pristanka korisnika. Stoga platforme kao što su VKontakte, Mail.ru, Adnoklasniki i tako dalje nisu sigurne. Ruske vlasti mogu dobiti pristup sadržaju koji im je postavljen bez pristanka vlasnika, napraviti snimke ekrana, pokrenuti administrativne slučajeve i krivično ih goniti zbog postavljanja sadržaja nepoželjnih organizacija.
Olenčev kaže da zakon neće ugroziti publiku izvan Rusije.
Interpol na krivično gonjenje na osnovu članka o nepoželjnim organizacijama gleda kao na politički progon. Dakle, ako postoji potjernica iz Rusije za nekoga ko živi izvan Ruske federacije, bit će nemoguće uhapsiti i izručiti takvu osobu putem Interpolovog sistema.
Zakon o nepoželjnim organizacijama usvojen 2015. podržao je Kremlj o nevladinim organizacijama i drugima koji primaju sredstva iz inostranih izvora. Prema navodima Odbora za zaštitu novinara, ruske vlasti su od 21. označile desetke medijskih organizacija nepoželjnima. Više od 30 zaposlenika Radija Slobodna Evropa nalazi se na listi stranih agenata Ruskog ministarstva pravosuđa. Ovaj medij je zatvorio svoje dopisništvo u Moskvi 6. marta 2022. nekoliko dana nakon što je Federalna porezna služba podnijela zahtjev arbitražnom sudu u Moskvi za prisilni stečaj te medijske organizacije. Nakon što je Rusija pokrenula invaziju na Ukrajinu i uvela vojnu cenzuru u martu 22. ruski medijski regulator Roskomnadzor blokirao je internetske stranice Radija Slobodna Evropa u ovoj zemlji. Uprkos blokiranju stranica i drugim oblicima pritiska, ruski servis Radija Slobodna Evropa nastavlja s radom u punom obimu, a posjećenost stranice Radija Slobodna Evropa iz Rusije je rekordno skočila. Za Radio Slobodna Evropa, Leila Omeragić-Ćatić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Pokret Mi glas iz naroda saopštio je da su ga napustila dva osnivača, Branimir Nestorović i Aleksandar Pavić, što su Nestorović i Pavić demantovali. Oni su saopštili da su napustili sastanak osnivača tog udruženja građana, ali ne i pokret. Vijest da su Nestorović i Pavić napustili pokret objavljena je ranije u saopštenju na sajtu Mi glas iz naroda, koje je potpisao jedan od osnivača, Dragan Stanojević. Nestorović i Pavić su to demantovali i optužili Stanojevića da je Paviću prijetio fizičkim nasiljem na javnom mjestu i lično ga uvrijedio. O tome su, kako su naveli, na spornom sastanku obavijestili i druge osnivače i poručili da sa njim više ne mogu da sarađuju. Ova vijest uslijedila je nakon što je Nestorović u utorak kazao da su mu dva odbornika odbjegla, ali da je održao postizborno obećanje da ni sa kim neće u koaliciju. Budući da dosadašnja vladajuća koalicija naprednjaka i socijalista nema većinu za formiranje vlasti u Beogradu, koalicija Mi glas iz naroda mogla bi da sa svojih 6 odborničkih mjesta bude odlučujući faktor u formiranju vlasti u glavnom gradu Srbije. Predsjednik opozicionog pokreta Slobodnih građana i predstavnik koalicije Srbija protiv nasilja Pavle Grbović rekao je da ta koalicija neće učestvovati u konsultacijama o novoj vladi Srbije. On je za N1 rekao da bi na tim konsultacijama trebalo da učestvuju svi, ali da bi u trenutnom političkom kontekstu njihovo učešće bilo potpuno besmisleno. Prethodno je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio da će od 26. februara krenuti u konsultacije o novoj vladi sa svima koji žele da razgovaraju. Evropski parlament usvojio je rezoluciju kojom se traži međunarodna istraga o navodnim nepravilnostima tokom izbora u Srbiji, kao i suspenzija evropskih fondova ukoliko se dokaže da su vlasti bile direktno umiješane u izbornu prevaru. Vlada Kosova svjesna je da brza implementacija odluke Centralne banke o ukidanju dinara može uticati na jedan dio građana iz redova srpske zajednice koji imaju primanja iz budžeta Srbije, rekao je zamjenik kosovskog premijera Besnik Bisljimi. On je najavio da će narednih dana vlada Kosova napraviti listu od 10 mjera kojima će se pobrinuti da građani ne budu oštećeni u prelaznom periodu formalizacije platnog prometa. Bisljimi je rekao i da zabrinutost pripadnika srpske zajednice oko ukidanja dinara treba adresirati, ali ne i dramatizovati. A dinari u srpskim sredinama na Kosovu ponestaju, tako barem tvrde građani južno i sjeverno od Ibra koji su u utorak pokušali da podignu novac sa svojih žiro računa. Institucije na Kosovu i u Srbiji o tome za sada ćute. Prilog Sandre Cvetković.
Mira iz Gračanice, opštine sa većinskim srpskim stanovništvom kod Prištine, u utorak nije mogla da podigne socijalnu pomoć i dečiji dodatak jer su joj u pošti rekli da nema para. Ova pošta radi u sistemu Srbije i tu mogu da se podignu primanja u dinarima koja se izdvajaju iz budžeta Srbije.
Ne, nismo još prima, ne daju nam da primaju. Sad su došla odavde da uzima, mama ne mi daje. Slepe.
Socijalna pomoć u srpskom sistemu iznosi oko 11.000 dinara ili 100 evra po članu porodice. Mira navodi da ne prima nikakvu novčanu naknadu iz budžeta Kosova, te se nada da će pitanje upotrebe dinara na Kosovu uskoro biti rešeno. Do nestašice dinara u Gračanici je došlo nakon što su kosovske vlasti 13. februara po drugi put zabranile uboz srpskog dinara uz obrazloženje da o tom pitanju odlučuje Centralna banka Kosova. Inače, 1. februara je na snagu stupila odluka Centralne banke Kosova kojom se uređuje da je evro jedina valuta za gotovinska plaćanja, odnosno platni promet. Tom odlukom se u praksi ukida dinar, koji je do sada cirkulisao u srpskim sredinama na Kosovu, jer pripadnici srpske zajednice upravo u dinarima imaju razna primanja iz budžeta Srbije, kao što su plate, penzije, socijalna pomoć, dečiji dodatak, roditeljski dodatak i tako dalje. I radnici pošte u Severnoj Mitrovici na severu Kosova klijentima poručuju da nemaju para za isplate. Potvrđuje za Radio Slobodna Evropa Radmila, još jedna korisnica socijalne pomoći u srpskom sistemu. Ipak ona je uspela da podigne novac u banci poštanske štedionice koja također radi u sistemu Srbije i trenutno je jedina banka na Kosovu koja posluje dinarima.
A meni trebaju pare za insuline, za lekove i onda odem u poštu, nema. A evo ovdje sam sva sreća podigla.
Gorici su pak u poštanskoj štedionici u Severnoj Mitrovici isplatili samo dečiji dodatak u vrednosti oko 10.000 dinara ili 90 evra.
I rekli mi da dođem ujutru da primiš socijalni.
Kako je ranije rekao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, zaposleni u zdravstvu i obrazovanju plate primaju u dva dela, odnosno svakog 6. i 21. u mesecu. Pored obrazovnih i zdravstvenih institucija u srpskim sredinama na Kosovu funkcionišu i druge institucije Srbije, čiji se radnici također isplaćuju u dinarima. Jedna od njih je i Dragana iz Gračanice, koja će, kako kaže, po svoju platu otići u Srbiju.
Idem tamo i podignu, to mi treba sad. Nema dinar, to ne ide u kralje, on ne ide na granicima, najavim se, to što to onda ti kupuje.
Radio Slobodna Evropa se obratio Pošti Srbije, Poštanskoj štedionici i Narodnoj banci Srbije sa upitom na koji način će se rešiti problem nestašice dinara na Kosovu, ali je odgovor izostao. Nisu odgovorili ni iz vlade Kosova na upit da li takozvani tranzicioni period predviđa isplate novčanih naknada iz budžeta Srbije u dinarima. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Svijet. Tri civila su ubijena, a 13 ih je ranjeno u ruskom granatiranju tri istočne ukrajinske regije, saopštile su lokalne vlasti. Jedna osoba je poginula u Donjeckoj oblasti, a dvije u Harkivu. U međuvremenu, ukrajinska protivvazdušna odbrana rekla je da su oborili 13 od 19 bespilotnih letjelica koje je Rusija lansirala na četiri ukrajinska regiona rano 21. februara. Uništena je jedna raketa S-300 i četiri krstareće rakete. Britanija je uvela sankcije za 6 ljudi koji su bili zaduženi za arktičku kaznenu koloniju u kojoj je prošle nedjelje umro ruski opozicioni lider Aleksej Navalni. Sankcionisanim osobama, uključujući načelnika i 5 zamjenika načelnika kaznene kolonije, bit će zabranjen ulazak u Veliku Britaniju, a njihova imovina bit će zamrznuta, rekao je britanski ministar spoljnih poslova David Cameron. U vazdušnom napadu pogođen je kvart glavnog grada Sirije u kojem su stradale 2 osobe, javila je sirijska državna televizija navodeći da je napad izveo Izrael. Iz Izraela nije bilo potvrde o napadu. Sirijska državna televizija javila je da je nekoliko projektila pogodilo zapadno naselje Damaska, a provladina radio stanica Sham FM saopštila je da je u napadu pogođena zgrada u blizini iranske škole. Sjedinjene Američke Države smatraju da najviši sud Ujedinjenih nacija ne bi trebalo da daje savjetodavno mišljenje u kom se navodi da bi Izrael trebalo odmah i bezuslovno da se povuče sa navodnih palestinskih teritorija. Vršilac dužnosti pravnog savjetnika State Departmenta Richard Visek rekao je da vijeće od 15 sudija Međunarodnog suda pravde ne bi trebalo da pokušava da riješi decenijama dug izraelsko-palestinski sukob kroz savjetodavno mišljenje koje se fokusira na dijela samo jedne strane. Višek je 3. dana saslušanja u sudu rekao da će mišljenje suda imati posljedice na strane u sukobu i na tekuće napore svih onih koji rade na postizanju trajnog mira.
Dnevnoet RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Na meti poljoprivrednika koji već mjesecima protestuju širom Europe našli su se propisi Europske unije vezani za životnu sredinu. Poljoprivrednici su kritikovali zelena pravila Europske unije za koja kažu da ih opterećuju troškovima i birokratijom s kojom se proizvođači izvan Europe ne suočavaju. Kao odgovor na proteste Europska unija je propise relaksirala. Sredinom februara je u posljednjem trenutku odbacila cilj smanjenja emisija iz poljoprivrede i svoje klimatske karte za 2040. godinu. Brisel je također povukao zakon Europske unije za smanjenje pesticida i odložio cilj da poljoprivrednici ostave deo zemlje neobrađeno radi poboljšanja bioraznolikosti. Zagovornici zelenih kampanja kritikovali su te poteze upozoravajući da će sadašnje slavljanje zelenih politika dugoročno naštetiti poljoprivrednicima ako se ekosistemi i klimatske promjene dalje budu pogoršavali. Poljoprivreda je inače jedan od sektora industrije koji je najteže pogođen klimatskim promjenama, čije se posljedice osjećaju već početkom 2024. Prošli mjesec bio je najtopliji januar u istoriji od kada se prave merenja. Međuvladin panel o klimatskim promjenama, panel Ujedinjenih nacija koji procjenjuje najnovija globalna klimatska proučavanja, istakao je lošije prinose kukuruza, pirinča, soje i pšenice kao jedan od načina na koji klimatske promjene već utiču na Europu. Europska unija očekuje da će ukupna proizvodnja žitarica biti 4,3% ispod petogodišnjeg prosjeka u tekućoj sezoni, uglavnom zbog lošeg vremena. Pitanje koje se postavlja pred kreatore politike je kako uključiti poljoprivrednike u zeleni program Europske unije bez izazivanja novih nemira. Za sada je Brisel u defanzivi. Ministri poljoprivrede država članica Europske unije sastaju se kasnije tokom februara kako bi razgovarali o više načina za smanjenje birokratskih procedura u sektoru. Ali Europska unija kaže da će poljoprivreda ipak morati znatno brže smanjiti emisije kako bi ispunila klimatske ciljeve. Poljoprivreda doprinosi s više od 10% ukupnih emisija gasova staklene bašte u Europskoj uniji. Te emisije jedva da su se smanjile u posljednje 2 decenije. Brisel radi na političkim idejama za rješenja, među njima je shema trgovanja ugljenikom prema kojoj bi poljoprivrednici bili plaćeni za skladištenje ugljen dioksida u zemlji obradivih površina, rekli su zvaničnici Europske unije. Mnogo će zavisiti od sljedećih reformi ogromnog budžeta za subvencije Europske unije za poljoprivredu nakon 2027. i od toga kakvu će podršku ponuditi za prilagođavanje klimatskim promjenama i smanjenje emisija.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse. Slobodna Evropa .org.
Salko Hadžić i Mensur Nukić, 2 su žrtve genocida u Srebrenici, čiji su dijelovi skeleta pronađeni prilikom ekshumacije u ljeto 2000. godine na području Cerske. Njihovi nekompletni posmrtni ostaci ukopani su u memorijalnom centru Potočari. Ipak u septembru prošle godine u dvorištu porodične kuće ortopeda Nebojše Mraovića u Brčko distriktu pronađeni su dodatni posmrtni ostaci žrtava genocida, za koje je DNK analizom utvrđeno da pripadaju Salki i Mensuru. Sadik Salimović je posjetio Cersku i Novu Kasabu, gdje sada ne živi ni jedan član od bliže porodice Nukića i Hadžića.
Oko 6000 stanovnika Cerske živjelo je tu do aprila 1993. godine i zbog sigurnosti tada su izbjegli u Srebrenicu. Jula 1995. godine napadom Vojske Republike Srpske na Srebrenicu svi su potražili sklonište u bazi UN-a u Potočarima. Žene i djeca su autobusima prebačeni do Kladnja, a kolona od oko 10000 muškaraca krenula je šumama prema Tuzli. Među njima je bio i Mensur Nukić, koji je tada imao 20 godina. Posljednji koji ga je vidio živog bio je komšija Lutvo Ahmetović.
Nakon znači mjesec dana mi smo bili u Udriš planini. Onda smo primijetili, ložili smo vatre, nešto smo sebi spremali, puževe, dali gljive, bilo je gljiva dosta. I njih 7-14 mi smo se uputili ovdje preko onoga brda tamo prema Vlasenici. Bio je sa nama. Kako su njega odveli, još jesu koga ova živa uhvatili, pa je odveli doli.
O Mensuru i njegovom ocu Ređi Lutvo kaže.
Pa dobar momak, mladaj, to je nema da ima bilo 20-21 godina koji imao, nije ja. Znam da je to jedna čestita, najbolji porodica ovdje, sve sto hođe, sve sto čestiti ljudi. I džed, otac mu bio u Beogradu, imam Hadžija Ređo Nukić, on je 40 godina bio u Beogradu, ba i rekli džami, gdje imam. Vole ga, danas ima tam prijatelje i ode i tamo u živi, dođe i ovamo često kod nas ovdje u Cersku, ima i kuću u Sarajevu. Znači dobra čestita porodica, djeca po svijetku i svakoga, ali se okupljaju, vode zaboravljaju ko su, šta su, divčimo se sa njima.
Salko Hadžić je iz Nove Kasabe. Imao je 27 godina kada je ubijen u genocidu. Rusmira Hadžić iz Nove Kasabe za naš radio kaže.
Salko je bio momak u vojsci, primjeran, fine familije, otac mu je isto nešto padom Srebrenice, posle nekad majka je umrla, sestra je izbjegla kad je stekla mogućnost za Ameriku, ima ovdje grobnica na Krivini, ima još gore negdje u Cesku, tu su našli, prošle godine ili pretprošle, kopali su ga, a lobanja je to... Taj ljekar kao navodno odnio je u Brčku u svoje dvorište ili fontana izgrađena, šta je, ne znam, ne mogu da budem pametna da se može neko nešto tako da iživljava i nad mrtvim kostima. Niste u stanju naći svoje preće ili bilo, nije važno da dostojno sahranite kako dolikuje.
Enver Jakubović iz Nove Kasabe dobro je poznavao Salku. On, kao i ostali mještani Nove Kasabe, osuđuju postupak doktora Mraovića iz Brčkog.
Pa i treba da se osudi. Nije, ja govorim s ljudske strane, nije to u pitanju sad nacionalnost. Salku Hadžića sam odrastao sa njim, prije družili smo se. Izuzetan momak bio što se tiče, hajda kažem, i borac je bio izuzetan. Šteta je što je tako završio.
Posmrtni ostaci Salke Hadžića i Mensura Nukića, žrtava genocida, pronađeni ispod fontane u dvorištu ljekara Nebojše Mraovića u Brčkom, bit će pridodani ranije ukopanim posmrtnim ostacima u mezarju Memorijalnog centra Srebrenica Potočare. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i radija Slobodna Evropa.
Političarke, aktivistkinje, ali i kontrolorke na izborima, izvještačice, biračice. Žene u svakoj od tih uloga bile su izložene rodno zasnovanom nasilju tokom protekle kampanje i izbornog dana u Srbiji. Slučajeve je dokumentovala Akademija ženskog liderstva. Prilog Nevene Bogdanović.
On je mene napao na pravdi Boga, što se kaže.
Tako Bojana Radović, opoziciona odbornica u opštini Kula na severu Srbije, opisuje incident u izbornom danu. Priča da je kao članica lokalne izborne komisije ispred koalicije Srbija protiv nasilja 17. decembra pošla u obilazak biračkih mesta. Na jednom biralištu u mestu Ruski Krstur posumnjala je na neregularnost. Od dvojice muškaraca za koje je posumnjala da su vodili paralelnu evidenciju glasača, zatražila je da napuste biračko mesto. A ispred birališta ju je potom, kako ističe Radović, napao treći muškarac. Prvoga nije prepoznala, a kasnije je shvatila da je u pitanju lokalni odbornik vladajuće Srpske napredne stranke.
Sa bočne strane prilazi mi nepoznat muškarac koji me odvrnuo telom, uneo mi se bukvalno u lice, obratio mi se rečima šta si ovdje došla da zavodiš red. Ja sam ga upitala ko je on i rekla mu da se skloni od mene. On je psovao nešto.
Kaže da je potom iz torbe izvadila telefon kako bi pozvala policiju.
On je meni istog momenta bukvalno oteo telefon iz ruke i krenuo sa mojim telefonom. Ja sam krenula za njim, počela sam da vičem. On je nakon toga moj telefon i sve snage bacio. Potom je on ušao u taj svoj auto i otišao, ja sam ostala.
U policiji je, kaže, podnela prijavu, ali epiloga ni dva meseca kasnije nema.
I oni su rekli da će proslediti nadležnom tužilaštvu, navodno su proslijedili. Ja moram otići u tužilaštvo kao oštećeno lice da vidim šta se zbiva.
Radio Slobodna Evropa nije dobio odgovor tužilaštva u Vrbasu. Predsjednik Republičke izborne komisije Vladimir Dimitrijević je u danu glasanja negirao da je u Ruskom Krsturu došlo do fizičkog napada. Kako je opisao, došlo je do verbalnog sukoba usled nesporazuma.
Mislim da je izjava sramna, to nije bio nikakav verbalni napad i to nije naš neki lični sukob. Napad se desio neposredno ispred biračkog mesta. Čovjek je samo jednom se pojavio i napao.
Ovaj slučaj jedan je u nizu zabeleženih u izveštaju Nevladine akademije ženskog liderstva o rodno zasnovanom nasilju tokom posljednjeg izbornog procesa u Srbiji. Dokumentovane su različite forme nasilja nad ženama.
Na društvenim mrežama su primećeni mnogobrojni omalovažavajući, mizogeni i seksistički komentari upućeni kandidatkinjama sa izbornih lista, kako opozicije, tako i vlasti.
Jedan je od zaključaka izveštaja. Takve poruke su im, kako se navodi, najčešće upućivali anonimni muškarci. Izveštaj Akademije ženskog liderstva beleži i verbalno nasilje nad novinarkama tokom kampanje.
Đubre novinarsko, ljuštilo bi krompir u zatvoru za sve laži koje širiš.
Delovi su poruke pretećeg i uvredljivog sadržaja koju je uoči izbora dobila Isidora Kovačević, urednica regionalnog portala sa Zapada Srbije, Podrinjske novine. Poručeno joj je i da se posle izbora iseli iz Šapca.
Ja sam to prijavila u policiji, međutim, ono što sam mogla i da čujem tokom prijave, a to nisu pretnje, to su uvrede. I evo, posle više od dva mjeseca zapravo, mi nemamo nikakav epilog.
Podseća da je kao novinarka koja kritički izveštava o lokalnoj vlasti i ranije dobijala poruke slične sadržine, ali da za to niko nije odgovarao.
Jasno se vidi da je pik na meni baš zato što sam žensko i zato što govorim. Nekoliko prijava koje sam već podnela od toga da sam kontaminirana, da mi treba motka, metak, vešala. Institucije pokazuju da je sasvim u redu da vi nekog vređate i da mu pretite, ne direktno, ali opet da mu pretite, jer niko neće na to reagovati.
Zaključuje Isidora Kovačević. Tužilaštvo za visokotehnološki kriminal i policija nisu odgovorili na pitanja Radija Slobodna Evropa o napadima na urednicu Podrinjskih.
Po pojavi različitih vidova nasilja, objektivizaciji, mizoginiji i kršenju profesionalnih standarda tokom predizborne kampanje, izborni proces je bio lošiji nego prethodni.
Zaključak je izveštaja Akademije ženskog liderstva. Kada je reč o učešću žena na izbornim listama, partije su ispoštovale zakonom propisanu kvotu od najmanje 40% kandidatkinja.
Ali se pokazalo da je suštinski nedovoljno da se zaista i menja položaj žena koje učestvuju na različite načine u izbornom procesu.
Ističe za RSE Smiljana Milinkov, profesorka Filozofskog fakulteta u Novom Sadu i jedna od autorki izveštaja.
Analiza medijskog izveštavanja pokazuje jedan vrlo stereotipan način na koji su prikazane žene u izbornom procesu.
Kada se meri zastupljenost političarki na televizijama sa nacionalnom frekvencijom, one su dobile samo 8% vremena, navodi se u izveštaju. Zastupljenost muškaraca u televizijskom programu bila je 58%. Izveštaj pokazuje i da su u finišu izborne kampanje političarke dobile priliku da prikažu svoje ideje na samo 4 naslovnice, od ukupno 180 koliko je objavljeno u dnevnim novinama. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
regionalnom programu Radija Slobodna Evropa toliko. Više sadržaja možete potražiti na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. Na pažnji zahvaljuju Svjetlana Petrović i Tijana Radulović.